No niin, tässä mennään tätä Jeesuksen jalanjälkiä ja tämä on tunti 22. Ja me ollaan nyt jo viimeisessä pääsiäisviikossa siinä alkupuolella, itse asiassa tiistai-päivässä vuonna 30 jälkeen Kristuksen ja onko se nyt sitten 4. päivä. Ja me ollaan tässä Jerusalemissa. Ja sitten siinä Öljymäellä. Ja ollaan jo ihan täällä Jeesuksen elämän lopputapahtumissa. Ja nyt tässä on nämä Raamatun kohdat, tämmöiset kuin Matteuksen evankeliumi, luku 21, jakeet 20, viiva, aina tuonne lukuun 26, jakeet. Sen 16. Ja Markuksen evankeliumi luku 11, jakeet 20, viiva, aina tuonne 14. lukuun, ja sieltä jakeisiin 1, 2, 10 ja 11. Ja Luukkaan evankeliumista luvusta 20, jakeet 1, aina tuonne 22. luvun 6. jakeeseen asti. Ja sitten Johanneksen evankeliumista luvusta 12, jakeet 20-50. Ja pitää muistaa, että Jeesus elää edelleen, vaikka hän kuoli. Ja tässä on aiheita hirveä määrä tähän tiistaipäivään. Tässä puhutaan kuivettuneen viikunapuun opetus on tähän laitettu. Ja sitten Jeesukselta kysytään hänen valtansa perusteita. Ja Jeesus varoittaa vertauksiin. Sitten puhutaan keisarille maksettavasta verosta. Jeesus puhuu ylösnousemuksesta. Ja fariseus kysyy, mikä on suurin käsky. Sitten Jeesus puhuu Kristuksesta, Daavidin pojasta. Ja Jeesus varoittaa fariseuksista ja kirjanoppineista. Ja sitten on tässä tämä lesken ropo. Ja kreikkalaisia tulee Jeesuksen luo. Ja Jeesus puhuu kirkastumisestaan ja pelastuksesta. Ja sitten on Jeesuksen puhe lopunajasta. Vertaukset 10 neitsyestä, leivisköistä ja tuomiosta. Ja Juudas tarjoutuu kavaltamaan Jeesuksen. Mutta näitä on niin valtava määrä tähän tiistaipäivälle sijoittuu, että tästä tällä kertaa käydään lyhyesti läpi Luukkaan evankeliumista luvusta 20, jakeet 27-40, ja Johanneksen evankeliumista luvusta 12, jakeet 20-50 ja Luukkaan evankeliumista vielä luvusta 21, jakeet 5-38. Ja loput on hyvä sitten lukea kotitehtävänä, että tässä materiaalissa on tämä iso Raamatun tietosanakirjasta, osasta 8 on tämmöinen sen pohjalta muotoiltu tämmöinen taulukko ja sen perusteella teillä kannattaa noita muita Raamatun kohtia katsoa ja lukea läpi. Aika paljon asiaa. Sitten tässä on tämä Thompsonin Chain Reference Biblein Raamatun tämä kartasta kanssa piirretty tämmöinen mukaelma. Ja tosiaan ollaan tuossa Jerusalemissa lopputapahtumissa tiistai-päivässä. Mutta nyt voitaisiin mennä. Ensin luetaan tuo Luukkaan evankeliumin kohta, eli Jeesus puhuu ylösnousemuksesta. Että tässä on aika monta jaetta, mutta käydään nämä nyt läpi. Mä luen tuon jakeet, luku 20, jakeet 27-40. Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, Mooses on säätänyt meille, jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön siemenen veljelleen. Nyt oli 7 veljestä, ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsetonna, niin toinen otti sen vaimon, ja sitten kolmas, ja samoin kaikki 7, ja he kuolivat jättämättä lapsia. Viimeiseksi vaimokin kuoli. Kenelle heistä siis tämä vaimo ylösnousemuksessa joutuu vaimoksi? Sillä kaikkien 7 vaimona hän oli ollut. Niin Jeesus sanoi heille, tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle, mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle, sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia, ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappura pensaasta, kun hän sanoo Herraa Abrahamin jumalaksi ja Iisakin jumalaksi ja Jaakobin jumalaksi. Mutta hän ei ole kuolleiden jumala, vaan elävien, sillä kaikki hänelle elävät. Niin muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat, opettaja, oikein sinä sanoit, ja he eivät enää rohjenneet kysyä häneltä mitään. Tässä alussa puhuttiin näistä saddukeuksista ja katsotaan tuolta apostolien teoista luvusta 23 jae 8. Siellä sanotaan näin, että sillä saddukeukset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin. Eli näyttää siltä, että nämä saddukeukset ei uskoneet yliluonnollisiin asioihin. Ja he tässä olivat sitten, katsotaan sitä Luukkaan evankeliumin luku 20 ja kestä 27. Joo, saddukeukset nimenomaan astuivat esiin. Sitten se on tämä jännä, tämä niin kuin Vanhan testamentin kirjoituksissa 5. Mooseksen kirja, luku 25, sieltä jakeet 5 ja 6 kertoo siitä, kun tosiaan, että jos on aviomies ja aviovaimo, ja sitten tämä mies kuolee, ja siis näillä, jos ei ole lapsia, niin sitten tämän miehen veli, niin kun tulisi ottaa tämä nainen kuolleen veljen vaimo, niin ottaa aviovaimokseen. Ja jos sitten heille syntyisi lapsi, niin tämä lapsi olisi tämän kuolleen veljen oma. Ja tässä oli se idea, ettei se nimi pyyhkiytys pois Israelista. Eli tätä voi katsoa se 5. Mooseksen kirja, luku 25, jakeet 5 ja 6. Mutta oikeasti tämä saddukeuksen kysymys kaiken kaikkiaan oli aika niin kuin turha ja merkityksetön. He yritti ilmeisesti olla kovinkin nokkelia, mutta ensinnäkään niin nämä ylösnousseet eivät mene naimisiin ja ylösnousseet eivät lisäänny. Eli sitten kun tulee se 1000-vuotinen valtakunta, niin sinne hän siirtyy ahdistuksen ajasta uskovia, niin kuin, jotka on tullut uskoon, niin elävinä sinne. Mutta sitten toisaalta 1000-vuotisessa valtakunnassa on ylösnousseita kirkastetussa ruumiissa ja nämä ylösnousseet eivät enää lisäänny. Mutta samaan aikaan täällä 1000-vuotisessa valtakunnassa nämä sinne niin kuin fyysisesti siirtyneet ahdistuksesta, niin ne voi edelleen lisääntyä. Ja tässä puhutaan siitä, että jakessa 36, että sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia, siis nämä ylösnousseet. Ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Niin nimenomaan enkelin kaltaisia, että että enkeleiksi ei tietenkään muututa. Ja sitten Jeesus osoitti tuon kuolleiden ylösnousemuksen tuossa jakeissa 37-38. Hän täällä luki, että mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappura pensaasta, kun hän sanoo Herraa Abrahamin jumalaksi ja Iisakin jumalaksi ja Jaakobin jumalaksi, mutta hän ei ole kuolleiden jumala, vaan elävien, sillä kaikki hänelle elävät. Eli tässä niin kuin osoitettiin, Jeesus osoitti kirjoitusten avulla tämän kuolleiden ylösnousemuksen. Et samalla lailla me myös tänä päivänä niin me niin kuin osoitamme asioita tämän Jumalan sanan avulla, että kirjoitettu on. Ei siinä niin kuin se meidän oma mielipiteemme ja semmoinen, niin se on niin kuin yhtä tyhjän kanssa, että me sanomme, mitä Jumalan sanassa on, ja se riittää. Ja todellakin se riittää hyvin. Sitten kurkataan tuo Johanneksen evankeliumi luku 12, jakeesta 20-50. Tässä Jeesus puhuu kirkastumisestaan ja pelastuksesta. Tässä on myös tämä mun mielikohta on tässä tämä nisun jyvä. Mä luen täältä. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Filippus meni ja sanoi sen Andrealle. Andreas ja Filippus menivät ja sanoivat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen. Mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Nyt minun sieluni on järkytetty, ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, kirkasta nimesi, niin taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut. Ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen, tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Kansa vastasi hänelle, me olemme laista kuulleet, että Kristus pysyy iankaikkisesti. Kuinka sinä sitten sanot, että ihmisen poika pitää ylennettämän? Kuka on se ihmisen poika? Niin Jeesus sanoi heille, vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä. Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut. Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut, hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaruttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuiksi, sillä he rakastivat ihmiskunnia enemmän kuin Jumalan kunniaa. Mutta Jeesus huusi ja sanoi, joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin isä on minulle sanonut. Tässä alussa kerrottiin tästä nisunjyvästä, joka on Jeesus. Kuinka se nisunjyvä laitetaan sinne maahan ja kun sataa vettä, se turpoo ja se jyvän kuori murtuu ja sieltä lähtee se elämä. Siinä tapahtuu ihme. Itu alkaa kasvamaan. Ja niin se kova kuori täytyy murtua. Se on myös meillä uskovilla. Ja tässä se kuori vielä, se jyvä itsessään, se kuolee. Se mätänee sinne maahan ja se elämä, että se on pakko sen kuoren kuolla, jotta se elämä tulee sieltä esiin. Ja meillä uskovilla myös se kova kuori, se on murtunut se kuori. Ja se elämä on alkanut kasvaa. Että se Jumalan rakkaus, se on tulvahtanut siihen murtuneen ihmiseen sisään. Ja se pimeys on kadonnut ja se valkeus on tullut tilalle. Ja niin kuin tuossa jakeessa 46 sanotaan, että minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Ja se synnin ote myös murtuu ja Jumala ottaa sen otteen ihmisestä ja se ote tietysti pitää. Ja silloin kun näin on ollut, että ihminen sitten sallii sen tapahtua, että se Jumalan rakkaus tulee häneen, niin se elämän, tavallaan se keskipiste muuttuu niin kuin omasta itsestä Jeesukseen. Ja ihminen alkaa elää Jeesus-keskeistä elämää. Ja kaikki, mitä hän silloin tekee ja on, niin se on Kristuksen kirkkauden kiitokseksi. Ja se on niin ihmeellinen asia. Katsotaan tuosta, mä oon ottanut tuon hebrealaiskirjeen. Hebrealaiskirja 2:9-10. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näimme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Tässä Jeesus on niin kuin semmoinen kapteeni, joka on raivannut sen tien kärsimysten kautta. Hän on kulkenut ja me voimme häntä seurata ja katsoa häneen ja päästä sinne kirkkauteen. Niin kuin kirkkaudesta kirkkauteen. Sitä polkua, mikä kirkastuu kirkastumistaan. Pelastava armo. Ja se on niin kuin kaikille. Se on niin kuin niin ihmeellinen asia, että se on kaikille maailman ihmisille. Että siinä toteutuu se tasa-arvo, täydellisesti, että siinä ei katsota titteliä eikä rahakukkaroa, vaan sitä sydämen asennetta, maailman vapahtajaa ja pelastajaa, joka on Jeesus. Ja ihminen ei siis välttämättä usko, vaikka hän näkee, niin kuin tuossa jakeessa 37 kävi ilmi. Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen. Ja tämä on tätäkin päivää, että kyllä mä uskon sen, että jos Jeesus ihan tuosta noin ilmestys jossain kirkkaudessaan jollekin ihmiselle, niin kyllä hän pian sitten alkaisi sitä, voi olla, että alkaisi niin selittelemään sitä pois sitä asiaa. Mä otin paljon suolapähkinää suuhun, että mä vähän ruuskuttelen. Mutta joo. Ja me myös tietysti kuoletamme ilolla ne omat itsekeskeiset ajatukset, asiat ja sen oman tahdon. Me voimme riemuita siitä, että ne niin kuin joka päivä kiittää siitä, että me ei kuljeta sen oman saastaisen tahdon mukaan, vaan Kristuksessa niin täytämme sitä Jumalan tahtoa. Niin kuin kolossalaisluku 3, jae 3 on kanssa hyvä tähän liittyy. Mutta katsotaan eteenpäin. Pompataan tuohon Luukkaan evankeliumiin, mitkä luvusta 21, noin luvut jakeet 5-8. Tässä puhutaan näistä lopun ajoista ja me ollaan ilmeisesti Öljymäellä, mikä on kyllä erinomainen paikka Jeesuksen puhua lopun ajoista, sillä hän tulee takaisin Öljymäelle, niin kuin Sakarian kirjan luvussa 14 jakeessa 4 sanotaan. Et siitä on hyvä olla, kun turistinakin sinne menee, niin siinä se näkyy se kultainen portti sitten. Ja sitten ajatukset lähtee tietysti laukkaamaan, että miten se nyt, meneekö Jeesus siitä. Et nämä on näitä lopun ajan juttuja. Eli luetaanpas tuo pätkä. Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän, päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Niin he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu, ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta? Niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se, ja aika on lähellä. Mutta älkää menkö heidän perässään. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää. Monin paikoin ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Mutta ennen tätä kaikkia he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne, sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi, ja muutamia teistä tapetaan. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. Kestäväisyydellenne te voitatte omaksenne elämän. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että se hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoon vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähteköt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja on oleva merkit auringossa, ja kuussa, ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Vau. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja hän puhui heille vertauksen. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita, kun ne jo puhkeavat lehteen. Ja tässä puhutaankin sitten sitä vertauksesta. No luetaan sekin. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta, niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksanne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisuaksanne ihmisen pojan edessä. Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi. Ja kaikki kansa tuli varhain aamulla hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä. Joo, en tiedä sitten, että opettiko hän näitä asioita siellä Öljymäellä vai tuossa pyhäkössä, mutta kumminkin tässä hän pyöri Jerusalem Öljymäki akselilla. Katsotaan muutamia asioita tästä lopun ajan jutusta. Nämä on vähän tämmöisiä kinkkisiä asioita. Ja toisaalta siinä on siinä tuossa jakeessa 6. Puhutaan tuosta, että päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselet, ei ole jäävä kiveä kiven päälle. Toisaalta sillä voidaan viitata vuoteen 70 jälkeen Kristuksen, jolloin se oli se Jerusalemin temppelin tuho. Ja tuossa jake 7 kysytäänkin, että niin he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta? Niin tässä on oikeastaan nähtävissä parikin asiaa. Tosiaan se vuoden 70 Jerusalemin temppelin tuho, mutta toisaalta myös niin kuin ahdistuksen aika ennen Jeesuksen tuloa. Ja kun näitä jakeita tästä luvusta katsoo, niin voisi ajatella, että nuo jakeet 20-24 niin kuin liittyisi tähän vuoden 70 jälkeen Kristukseen tapahtumiin, kun sitten taas jakeet 8-19 ja jakeet 25-28 niin olisi siihen ahdistuksen aikaan juuri ennen Jeesuksen toista tuloa. Tämä oli siis myös miten toi Ryyrie tätä jaotteli, tätä lukua. Ja Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 on, katsotaanpa se, jakeet 15-21. Kyllä näihin vaikeisiinkin, haastaviinkin kohtiin, niin kyllä näihin pitää vaan aina käydä suoraan. Suoraan vaan näitä alkaa pähkäilemään. Ei näitä kannata alkaa pakoilemaan näitä vaikeita kohtia Raamatussa. Matteus 24, jakeet 15-21. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee se tarkatkoon, silloin ne, jotka Juudeassa ovat paetkoon vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessa on. Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä sinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Että Raamattu puhuu, seurakunta uskoo, että uskovat eivät ole tuolla ahdistuksen ajassa, vaan että meidät temmataan pilviin ja saamme olla aina Jeesuksen kanssa, siis ennen ahdistuksen aikaa. Tässä muutama huomio tuossa jakeessa 19, niin jos takaisin sinne Luukkaan evankeliumiin, Luukas 21. Tiettyjä perusasioita näissä lopun ajoissa siis on just, että käsitys Israelista esimerkiksi, ja just tämä, onko tempausta ja ahdistuksen aika, ja on tämmöisiä tiettyjä asioita, jotka tietysti uskovankin on hyvä sitten ottaa kantaa niihin. Tuo jae 19. Kestävyydellänne te voitatte omaksenne elämänne. Joo, niin tämä voisi just viittaa siihen, että ollaan ahdistuksen ajassa ja sitten niin kuin elävinä, fyysisinä siirtyy sitten uskoon tulleena sinne 1000-vuotiseen valtakuntaan. Sitten jos puhuttiin siitä, viitattiin siihen viikunapuuhunkin, minkä Jeesus silloin maanantaina, eli edellispäivänä, oli kironnut. Jakeessa 38 puhutaan, totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. No tämähän on nyt veikeä kohta sitten. No kun mä katson tätä Ryyriepaipelissa, niin siinä just selitettiin tota kohtaa, että se alkukielen sana, niin siinä on semmoinen tulkintamahdollisuus, että se kuvaisi niin kuin semmoista niin kuin rotua, juutalaisten rotua, siis sitä samasta kantaisesta polveutuvia. Jaket 34-36. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta, päihtymys ja juoppous sekä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Niin se päivä, siis tässä puhutaan sitten Jeesuksen toisesta tulemisesta, kun hän tulee tänne. Joo, kiitos Jeesus näistä. Nämä on lopun ajan tapahtumat on vähän haastavia, mutta sittenhän sen myös nähdään. Mutta niin kuin sanottu, että ei kannata kaihtaa näitä lopun ajan asioita täältä Raamatusta, vaan tutkia niitä. Tutkia niitä, ja se kirjaimellinen Raamatun tulkinta on se avain siihen, että miten me voidaan ymmärtää ne asiat sieltä Daavidille annettavat niin kuin ne iankaikkiset lupaukset ja miten ne täyttyy sitten. Ja käsitys myös 1000-vuotisesta valtakunnasta. Nyt näköjään mulla toi akku on loppumassa tästä kannettavasta, niin tähän on varmaan hyvä lopettaa. Siis tässä puhuttiin Jeesuksen jalan jäljissä. Eikä niinkään nyt keskitytä jokaiseen Jeesuksen puheeseen tai olemiseen. Mutta niin kuin tässäkin nyt, että me oltiin siellä Jerusalemissa, ja sitten myös tässä vilahti tämä, että Öljymäelläkin oltiin. Nykyään ne tietysti on sama. Se Öljymäki on Jerusalemista itään. Joo. Kiitos Jeesus näistä sanoista. Toivottavasti tämäkin oli jollekin rakennukseksi ja sun kirkkauden kiitokseksi kaikki me tämän teemme, vapaaehtoisesti puhtaasta sydämen halusta palvellaksemme sinua, vapahtaja Jeesus Kristus. Amen.